жағасында қаптаған өтірік арасында. Сол сөздерің сүйем деген басында шындық болды, көңілге қуаныш толды. Мен де сүйдім, құлай сүйдім, сезімді олар жылай сүйдім. Сен болсаң уақыт өте келе, сөзіңнен секірдің, сезімді кетірдің, сүймем де өкірдің. Енді не істеймін, саусақты тістеймін. Қыздарға сенім жоқ, сен боласың лох. Басында бәрі жақсы, бәрі бақсы, болашақты болжайды, сені де қаужайды, айтады мән жайды. Басқаға қарамайм дейді, бара алмайм дейді, соңынан ренжейді, кейейді, жалпы жейді. Басқа мерсін көре алмайды, төзе алмайды, сынайды, ешкімге білдірмей жылайды, өстік дейді. Қызғанғанын көрсетпейді, сен бәрібір алдайсың, арбайсың, балдарды таңдайсың. Кімде ақша билік, соларды қаужайсың. Күнім жаным деп сөйлейсің, сыртымнан өлдейсің, ұрсасың, сылтау іздейсің, басқа тілмен істейсің. Сенбеп едім осылай боларына, мәңгі жалғыз қаларыма жас толып кетті. Қасиетті жанарыма арыңды сатып, басқаға барарыңа жанардағы көз жасым сені жібермейді. Мүмкін қазір білінбейді, бір күні жүрегім мен іздеп біріндейді. Менің саған махаббатым ешқашан тірілмейді. Екеуміз үшін жарқын болашақ түреді жақында жарқырап. Бәрі ұмтылды, жүрек те жыртылды, өзгені сүйдің менен жасырып. Бәрібір қалды артың ашылып, үш жыл ішінде бәрін білдім, кешірдім, шаршадым. Қатыр шыбасын басқаның, ал махаббат па? Махаббат жоқ, сезім өлген. Махаббат жоқ, бәрі өтірік, қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің. Махаббат жоқ, сезім өлген. Махаббат жоқ, бәрі өтірік, қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің.
Телефонные звонки разрывают перепонки твои. Ты поднимаешь, а там такое. Произошла измена, как же так могло случиться? Перед глазами 3 года любви, и ты не можешь притвориться. Нужно прогуляться до нее, пообщаться на месте, бранью раскидаться, по дороге утешая себя. А может, все не так уж плохо, какая-то суматоха. И вот мелькают 2 силуэта, ее лживая натура и замыслы ее негодны. Вопрос, почему ее ответ так прост? И ты видишь, что подруга несерьезна, осознавая, что весь ее обман уже раскрыт. Она молчит, лишь голос твой надрываясь кричит. Руки, ноги будто не твои, они в атаке. Ее лицо уже во мраке, собранные фотографии за столь длинный срок, порваны на мелкие кусочки ударом по лицу, высказав неосторожно все, что у тебя внутри. Ее ты простился с прошлым, любовь забыта, ее теперь не существует. Кто-то рассудит вас по-своему. Пусть вы не так уж далеки от друг друга, но теперь не услышать те красивые слова, это подруга ее.
Сезім өлген,
нет веры, нет любви,
нет надежды. Қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің. Махаббат жоқ, сезім өлген,
нет, нет любви, в мои глаза загляни.
Қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің. Махаббат жоқ, сезім өлген,
нет веры, нет любви, нет надежды.
Қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің. Махаббат жоқ, сезім өлген,
нет, нет любви, в мои глаза загляни.
Қажет емес маған сенің өтірік сөздерің, керек емес маған сенің өтірік күлгенің.